Because Hazır hörmətli dinləyicilər, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevnin demografiyanı özgərtü təqdimlərinə bəyli analitik tapşırıq tinglərgə təqdim etəbiz.
Azadlıq radiosunun analitik əngəməsi balalar üstürü, balalar ürşitü gailə turunda bulur. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bu atnada özünün dokladının tüp Теması итеп, балалар демография мәсьәләсен куйды. Әлбәттә, ул Россиянең саклануы министрлыгына күп акча бирелгәнендә, хакимият, партияләр турында да әйтте, ләкин төп фикере балалар демография халыкның санын арттыру һәм шартлар тудыру, социаль сәясәтне көчәйтү турында әйтте. Бу әлбәттә, кайберәүләр тарафыннан сайлау алды пропагандасы яки пиар буларак та бәяләнде кайбер вакытта президент булып калырга зыянамы, әллә шуннан да Русияның шушы мәсьәләгә йөзе белән борылуы күзәтеләме дигән сораулар туды. Һәрхәлдә бу атнада һәр гаиләдә бу турыда сөйләшәләр. Азатлык радиосының Казан студиясенә Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты, медицина эшчәлеген хокукый тәэмин итү үзәге иҗтимагый оешмасының директоры, табиб, хокукчы Сурия Усманова килде. Бу әңгәмәдә социаль мәсьәләләр белән шөгыльләнүче Азатлык хәбәрчесе Райнур Шакиров катнаша, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара. Сурия ханым, соңгы вакытта сезнең чыгышларны сирәк иштәбез, шуңа күрә сез бейсез кеше буларак хәзер бигрәк тә бейсез бит инде, әйбит. Сез күпмедер дәрәҗәдә хокук яклаучы булып та чыгыш ясыйсыз. Медведевның доклады ошадымы? Һәм нинди мәсьәләләргә ихтибар иттегез.
Медведевның докладын турындагы да комментарийларны ишеткәч һәм аннан соң шушы докладны үзем укып чыккач шатландым. Шундый күңелемә, җаныма шундый җылы булып, рәхәт булып китте, чөнки үзеңнең ничә ел гомереңне шушы проблемаларны күтәрүгә һәм шушыларны хәл итүгә багышлагач, ул тема миңа шулкадәр якын, ул проблемалар шулкадәр якын, һәм инде аларның менә шушы дәрәҗәдә күтәрелүенә мин бик шат.
Алай булгач, Сурия ханым, без тыңлаучыларны, бигрәк тә яшь һәм яңа тыңлаучыларны таныштырып китик әле. Сурия Усманова кем ул? Теш табибы, хокукчы дидек, һәм Дәүләт Советында социаль мәсьәләләр, балалар, гаиләләр турында иң кискен һәм кайнар кызыксынучан чыгышларны ясаучы буларак телевидение аша еш күренгән иде. Сез менә табибчы булып, һәм шушы юлга китүегез турында әйтеп, кайсы яктан таныштырып җибәрегез әле, алай булгач?
Менә мин чыгышларны һәрбер сессиядә ясадым, әмма бит ул чыгыш чыгыш өчен генә ясалмый. Чыгышларны ясый идем. Менә нинди дә булса да программаны кабул иттерү өчен, законны кабул иттерү өчен. Һәм инде мин үземнең менә шушы 5 ел депутат булып эшләү дәверемдә менә шушы проблемаларны күтәрүем белән һәм Татарстан балалары дигән программаны кабул иттерүем белән, ә ул Татарстан балалары дигән программа хәзер менә мин Дәүләт Советына киткәннән бирле инде ничә 3-4 сазов менә бүгенге көнгә кадәр эшләп килә. 3 ел саен ул яңадан кабул ителә. Аларга хәзер бирелгән акчалар инде дистәләрчә миллионнар түгел, 150 миллионнар исәпләнә. Һәм менә минем эшем шушы өлкәдә үземнең эшләгән эшем дәвам итә һәм аларга бик шатланам.
Һәм шул вакыттан һәм ничек бу шөгыльгә килгән идегез?
90-нчы еллар башында менә бу үзгәрешләр башлангач Россиядә инде төзелде хатын-кызларның хәрәкәте, иҗтимагый хәрәкәте бик актив башланды Россия күләмендә. Һәм шушы вакытта Россия дәрәҗәсендә төзелде хатын-кызлар, балалар белән эшли торган айрым орган 90-нчы еллар башында Мәскәүдә. Һәм шушыннан соң президентның ул вакытта Ельцин иде президенты Россиянең аның указы булды. Һәр бер регионда менә шушы проблемаларны балалар, гаилә, хатын-кызлар проблемаларын күтәреп, шушыларны хәл итерү өчен айрым орган төзелергә тиеш дигән указ булды. Һәм шушы указ нигезендә һәр бер регионнарда айрым структуралар төзелде. Ул безнең республикада, республика дәрәҗәсендә төзелмәде, әмма ләкин районнар һәм шәһәрләр дәрәҗәсендә ул структуралар төзелде дә. Һәм мине 92 елда менә шушы нигә отдел булды ул. Отделның исеме менә гаилә, хатын-кызлар проблема белән шөгыльләнә торган отдел төзелде Чаллыда һәм шуның җитәкчесе иттереп мине куйдылар. Шуңа күрә дә мин инде шул 90-нчы еллар башыннан бирле гел шушы мәсьәләләр белән шөгыльләнгәч, ул шөгыльләндем баштан Чаллыда һәм аннан соң инде 95-нчы елда сайлаулар булды Дәүләт Советына һәм мин Чаллыда нәкъ шушы үземнең программага куйдым. Менә үзебезнең нигә республика күләмендә дә шушы мәсьәләләрне күтәрәм. Балалар кызларны яклыйм, балаларга һәм хатын-кызларга гаиләгә кагылышлы нинди нигә хәл ителми торган авыр мәсьәләләр бар, аларны куеп, аларны хәл итәргә тырышам дип үземнең сайлаучыларыма вәгъдә бирдем. Һәм мин 5 ел буена шушы вәгъдәмне үтәдем. 5 ел үткәннән соң мин үзем карадым, үземнең менә шушы сайлаучыларыма бирелгән вәгъдәләрнең кайсысы гына үтәлмәгән икән дип 95% ка якын үтәдем.
Көн үзәгенә әйләнеп кайтасыбыз килә, менә 30 ноябрьдә Россия президенты Медведев юллама белән чыкты. Юлламада шундый юллар игътибарымны җәлеп итте. 2005 елы белән чагыштырганда Россиядә туучылар саны 21% ка арткан икән. Моның төп сәбәбе әлбәттә ул тиге икенче баласын тудырган гаиләләргә 300 мең сумлык ярдәм булуы ихтимал. Бәлки башка сәбәпләр дә булганнар. Сез ничек уйлыйсыз?
Аның сәбәпләре бер генә түгел, аның сәбәпләре демография белән бәйләнгән, чөнки хәзерге көндә бу 1-2-3 ел эчендә хатын-кызларның менә шундый яши килеп җитте, балалар таба торган күп ул нигә? Менә беренче еллык бер шушы 20 ел элек нәк шушы вакытта бик күп балалар туган иде. Һәм менә шушы цикл кире әйләнеп кайтты һәм балалар күп туа торган цикл. Аны демографлар бик яхшы беләләр, алар әйтеп торалар инде. Менә шушы елларда, менә шушы 10-нчы елларда, 11-нчы елларда безнең балалар күбрәк туачак дип. Ансы бер ягы бар. Хөкүмәтнең сиясәтеннән артык турмый. Менә перестройкалар башланганчы менә 83-85 елларда әйбәт кенә тормыш, тыныч кенә тормыш барганда шушы вакытта балаларның ни туу арткан иде. Менә шушы елларда туган балалар хәзер яңадан үзләренең семьяларын, гаиләләрен күреп, балаларын тудыра башладылар.
Михаил Горбачев аракын тыгыч 87-нче елларда балалар бик үсеп китәләр.
Менә нәкъ шушы вакытта Рәмзефен, нәкъ шушы вакытта. Чөнки шушы вакытта менә Горбачевны шул кадәр критикалап әйттләр, әмма ләкин медиклар бик яхшы беләләр. Менә шушы сухой законны вакытында безнең халык арасында шу халык бит үлем китем бик каты кимеде, авырулар кимеде. Ул вакытта шундый демография обстановкасы менә шу вакытта бик яхшыланды. Менә шушы бер ничә ел эчендә шушы вакытларда менә шушы тирәдә туган балалар ул. Хәзерге көндә менә күп балаларын тудыралар.
Горбачев балалары булган инде.
Шулай дип әйтергә була.
Путин балалары да бар диләр. Шанасмы бу эшкә? Путин урышыттымы Россия халкын?
Ансы да бар, ансы да бар. Мин ансы да әйтмим. Нигә? Чөнки менә соңгы вакытта хөкүмәт бит дәүләт бик зур игътибар бирә исәнлеккә. Менә 2006 елдан аерым проект башланды менә бу сәламәтлек проекты. Һәр ел саен сәламәтлек проектына бер төрле программа булып бара. Мәсәлән, 2006 елда алдылар. Теге беренче звенода эшләүчеләргә, теге врачларга зарплату арттырдылар һәм оборудование алдылар. Аннан соң яңадан тотынуда перинатальный центрлар төзелгән. Менә шулай мин анда утырда безнең тимыбыз ул түгел, мин аны бик тәфсилләп сөйләп тора алмыйм, әмма ләкин һәр ел саен менә шушы нигә юнәлештә программалар кабул итеп тора, акча бүленеп тора һәм шушы эш бара. Зур эш бара менә шушы балаларның, аналарның сәламәтлеген саклау өлкәсендә. Менә шушы материнский капиталда һәм менә шушы нидән балаларга бирелә торган теге роддомларга бирелә торган сертификатлар да монда бөтенсе ул. Һәм аларның да нәтиҗәләре бар. Менә ул инде дөрестән дә менә ул бу менә хәзерге көндәге менә шу демографик ситуацияның бүгенге көндәге яхшылануы шул элгәреге сәбәптә килеп кушыла, менә бүгенге көндәге сәбәпләрдә килеп кушыла.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Дмитрий Медведевның демографияны үзгәртү турында тәкъдимнәре турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда җәмәгать шәклесе һәм табибә Сүрия Усманова, журналист Райнур Шакиров катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Хәзер инде кичке 10-нан алып иртәнге 10-га хәтле оракы сатуны тыйган закон үз көченә керде Татарстанда. Димәк, 20-25 елдан соң бу демография хәл тагын да яхшырачак дигән мәгънәгә килеп чыгамы? Сезнең әйткән сүзләрегез.
Ул шулай булырга тиеш инде, ул бит инде шуның өчен эшлиләр аны. Хәзерге көндә менә шушы аракыга каршы, тәмәкегә каршы булган көрәш, ул бит шул халыкны саклау максатында эшләнде.
Сүрия ханым, сез инде чынында дәүләтчә фикерләүдән аерыла алмыйсыз. Бераз патриот та кебек күренә инде, әйе бит. Ләкин тормышка карыйбыз. Киров өлкәсендә 13 районда бөтенләй чәчмиләр икән дип әйттеләр. Авыллар корыган, авылдан күчеп китәләр, яки авылда картлар гына калган. Ну, башка авыллар да, тар авылларында кызганычка каршы хәзер мәктәпләр ябыла, чөнки 10 бала, 5 бала, 3 бала. Аларга укытучы табып булмый. Тенденция бит бетүгә таба бара. Ничек ул менә күпме акчалар мысалына, инде теге программа здоровья да болды бит, инде образование да болды, шулук Медведев та жетеклеген иде. Эгер де Русияда балалар туу нормал болса, мындай доклад жасалыр эмекен, ойхай?
Сиз айткен неге сөздөр барса дүрүс, мен аны белең килишем. Кызганычка каршы Киров өлкөсүндө гана түгел, өзүбүздүн республикада көпме ауылдар бетип бара, анын үчүн Ирак барга керек түгел, аз гана райондорго чыксаң, бөтөн жерлерге чыксаң, өзүбүз көрүп турабыз, иштеп турабыз кызганычка каршы. Эм шул убакта эгер де мына шушы демографик хал шу кадар кискин турмаса, дүрүстөн да аны Россия көлөмүндө аны олай карамаслар иде. Чүнки Россиянын бүгүнкүндө проблемалары шу кадар көп, бүтүн жерде тишик, бүтүн жерде йыртык, эмме лекин көрүп туралар шу кадар илинин территория зур. Шу кадар халык эс, шул вакытта Россиянын территориясы янында шу кадар күп халкы болган илдер янеше тура. Хәм ул Россиянын дәүләт булып яшәүне дә ул куркынычлык тудыра. Шуңа күрә дә менә бу проблемалар, демография проблемалары, балаларны саклау проблемалары һәм кешенең менә сәламәтлегенә калган проблемалар үзеннән үзе килеп баса беренче урынга.
Медведевның юлламасында шундый кызыклы бер тәкъдим китерелде. 3-нче баласын тудырган гаиләләргә бушлай җир кишәрлекләре бирүне тәкъдим итте ул. Бу сезнең фикергезчә бу реал була аламы?
Аның тәкъдим иткән фикерләре бик күп. Ә менә аларны мин сызып куйдым. Һәм аларның барсы да реал. Ул бит укуяндыр күптән алган түгел. Алар бүгенге көндә Россиянең күп кенә регионнарында алар эшләп киләләр. Менә бит ул үзенең посланиесенә ничек әйтә? Тәкъдим итә һәм шушында ук күрсәтә. Менә шушы регионда шушы эш бит эшләнә ди. Ул анда ул эшләп була торган мәсьәлә. Бирәктә җир мәсьәләсе. Бүгенге көндә бит Россиядә шулкадәр җир күп. Шуны хәл итеп булмыйм, теләк кирәк.
Ә менә Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләре нишәргә шундый ук язып чыктылар. Бу проблеманы хәл итеп булмаячак дип әйттеләр. Мәскәүдә һәм Санкт-Петербургта.
Мин шушы көннәрдә шалтыраттым җир комитетына, структураларга, Казан һәм башка шәһәрләрендә. Казан тирәсендә буш җир юк икән, булганнары бары тик сатып кына бирелә. Буш җир дәүләт резерв юк. Булганнар да әле заводларга да, кибетләргә дә, укуйларына да җитми. Хәзер мин 3-нче бала таптырсам, киленнәрдән җирне каян бирәсез? Миңа мөһим каян икәнен. Каян түгел бер каян да хәзергә юк әле, бәлки Мәскәүдән җибәрерләр дип килделәр.
Ул проблема дөрестән дә бик тә актуаль, бик тә мөһим иң зур шәһәрләр өчен, мегаполислар өчен. Мәсәлән, ниндидер кичкенә генә 100 меңлек шәһәр янында аларга җир бүлеп бирү бер инде артык проблемасы булмаячак. Ә инде ул сез санап үткән Мәскәүдә, Петербургта, аннан соң тагын безнең Казанда да һәм тагын зур шәһәрләр янында ул проблема бар һәм ул зур. Әмма ләкин бит без искә төшерик әле, Европа илләренә барсыңмы, Америкага барсаңмы, барсы да үз илләрендә яшиләр. Менә урын табалар бит. Америкада үзенең 80% халкына урын таба, Европада да урын табалар, нишләп безнекеләр тапмасыннар?
Әгәр дә сез канун язуда катнашсагыз, сез бит иҗтимагый палатада доклад белән чыккалайсыз, әйе бит. Нинди канун кертерегез? Менә мәсәлән ул бала тугачтамы, 3-нче бала, нинди җир? Менә урынын билгеләпме деталь, ничегрәк күз алдына китерер идегез?
Беләсеңме, мин менә ничек җавап бирдем бу сорауга? Бу атнада гына, ял көненә Швейцариядә референдум булып үтте. Һәм анда әйттеләр, соңгы вакытта менә нинди генә халыкның тормышына кагылган проблема булмасын, Швейцариядә халык белән киңәшләшәләр. Бөтен иң актуаль мәсьәләләрне халыкка чыгаралар ди. Менә мин аны иң беренче, менә шуның өчен халыкка кирәкле законнарны, менә закон кабул иткәнче, төрле формада референдумда чыгарыйк. Ни өчен бездә бернинди референдумнар үткәрелми? Ни өчен халык белән киңәшләшү юк? Халык белән бөтен Европада киңәшләшәләр, бөтенсендә бездә халык белән башта киңәшләшергә кирәк. Мин аны әйтмим, нәкъ шушы мәсьәлә буенча референдум дим. Аның бит төрле формалары бар. Ә бездә аның бернинди формасын уйламыйча, бер-ике кеше законны яза да, Дәүләт Думасында да, бездә дә депутатлар барсы да бердәм, барсы да кул күтәрәләр дә, шушы Анасын шундый чилеп пишли, законнар килеп чыга, анасын эшләми. Шуңа күрә аның хәзер көндә безгә аны яңадан урап чыгарасы юк. Демократияның законнары буенча демократияны булган демократик илләр җитәрлек, аларның тәҗрибәләре җитәрлек, аларның тәҗрибәсенә өйрәнеп, алар ничек хәл итәләр. Бүген көндә бит ул инвалид балаларда, ятим балаларда ул проблемалар хәл итә торган чит илләрдә бик яхшы хәл итәләр. Ул проблемалар бар, өйрәнергә дә кирәк, тәм хәл итәргә кирәк үзебезнең җирлеккә күчереп.
Кемнеңдер бәлки җире бардыр, эш катышы бардыр, яки Әр үзәгендә квартирада торасы киләдер аның. Нигә кирәк аңда каядыр Питрес районының Ирак нуктасындагы җир?
Теге күп балалы гаиләләр, алар күп түгел. Аларның менә хәзер көндә бөтен безнең нидәдә министерстволарда да һәм менә шу һәрбер район, һәрбер шәһәр дәрәҗәсендә аларның бөтен сын статистикасы бар. Аларның һәрбер гаилә турында менә мәсәлән компьютерда информация бар. Мәсәлән, шушы гаилә, аның ничә баласы, һәм аның ата-анасы кая эшли, аның социаль хәле барсы да. Бүгенге көндә бит без информация заманында яшибез, информация бүтүнүсүндө бар. Эми инде бүгүнкү күндө ар бир айылдын айрым характерге керек проблемаларын. Сизге эми мына мында керекме? Мына ушул айтып койду керек. Бүтөнүнө экинчи түрлүү мисалы проблемасы бар. Жер маселеси түгел, экинчи түрлүү проблемасы бар. Анын мына айтып айрым шуга күрөдө, айрым структуралар азыркы күндө ар ар бир айылда бөлүштүлөр.
Siz Ozodlik radiosu dulkunlarında Dmitriy Medvedev'nin demografiyani o'zgartiruv turunda taqdimlari turunda analitik angama tinglaysiz. Onda jamoat shaklisi ham tabiba Suriya Usmanova, jurnalist Raynur Shakirov qatnashalar angamani Rimzil Valiyev bora.
Медведев бик көп өлкөлөрүнө, региондорун өрнөк этип көрсөттү. Мына Иванов да шулай, мисалы, башка Якутия да шулай деп айтты. Лекин Татарстан көп мөнгөнө мокталса да өз илинде, лекин Медведев тарапынан бир да тилге алынмады. Бизде моктанырлык иштер жокмуни?
Биздин Татарстанда моктанырлык иштер көп, эми лекин биздин мына бүгүнкү күндө Татарстандын тарапына алып бара турган приоритетный өлкө деп саналмый ул мына биздин айыл, балалар һәм мына бу хатын-кыздар маселеси. Мына бу тилге алынган региондор 90-чы еллардан бирле шушу өлкөлөрдө комплекстүү һәм максатчыл рәвештә эш алып баралар. Мен шушу регионнар. Аның өчен программаларын кабул итәргә кирәк, законнарын кабул итәргә кирәк. Менә без хәзер чагыштырып карыйбыз. Россия дәрәҗәсендә. Без бит инде менә әйтәбез, хәзер Россиянең үзенең бар демографиясе буенча аның концепциясе бар, аның программалары бар. Аның хәзер беренче менә шушу өлкәдә булган законнары беренче дистәләп. Ә Татарстанда программалар да, законнар да юк дәрәҗәсендә. Бик азалар. Чөнки менә 90-чы еллар башында Россиядә аерым шушы мәсьәләләр шөгыльләнүче комитет уюшту. Һәм ул соңынанрак үзенең статусы буенча комитет яисә министерство дәрәҗәсенә җитмәсә дә, шушы орган ул аның статусы гына эзне узаттылар, ул департамент дәрәҗәсендә калды. Шуңа күрә аның аерым Россия дәрәҗәсендә шушы законнарны программаны эшләп торучы органы бар. Ул Татарстанда бер тапкыр да булмады. Күптән түгелне кирип караган идем, безнең министерство социаль защиты труда и занятости бар. Анда бер отдел да юк мәшһүр балалар белән шушы мәсьәләләр белән шөгыльләнүче. Беренче управление да отдел да юк. Анас правительствода бернинде дә отдел юк шушы мәсьәләләр белән шөгыльләнүче. Исполнительный органнан әйттек. Хәзер законодательный органга күчәбез. Россиядә 90-чы еллардан башыннан бирле комитет по делам женщин, семьи, детей эшләп килә. Һәр вакыт бер тапкыр да аның калганы юк. Безнең Татарстанда бер тапкыр да булмады. Депутат булып киткәч тә һәр вакыт әйтеп килдем. Ясы инде мен шундый комитет дип. Нигә мин аны үткәрә алмадым шушы үземнең фикеремне. Шушы мәсьәләләрне яхшылап күтәреп күче айрым оешмаларыбыз, күчле оешмаларыбыз юк. Әни өчен оешмаларыбыз юк. Оешмага ул бит анарак хезмәт биреп тормый акча. Общественный оешма үзе яхшы итеп эшләсен өчен, аның бер ике кешене булса да зарплата түләп торырга кирәк эш хакы. Анарга менә шундый кичкенә булса да бүлмә табарга кирәк, арендасын түләргә кирәк. Һәм анарга әзенә булса да аппаратура кирәк бит инде, шулай бит хәт компьютер кирәк. Ул минимум бер 30, бер 50 мең акча кирәк аена. Әгәр дә аның бер куянда ярдәме булмаса, ул общественный организациялар эшли алмыйлар активне. Менә безнең общественный организациялар актив кемнәр эшлиләр? Яшьләр белән эшләүчеләр. Анасын менә инвалидлар, теге пенсионерлар белән эшләүчеләр. Чөнки менә безнең структуралар бар, комитет по делам молодежи, алар анда менә шушы общественный организацияларына үзләренең грантлар белән, төрле программалар аркылы аларга поддержка ясап торалар. Акчалар ясап торалар, шуңа күрә ул оешмалар безнең бар. Һәм шул вакытта оешмалар бар менә активне теге общественный организация инвалидов там, һәм аларга да төрле структуралар аркылы, төрле программалар аркылы ярдәм итеп торалар. Һәм алар активне эшлиләр. Әмнә бу хатын-кызның үзе безнең менә шушы айрым органы булмагач, шушы общественный организацияларны ярдәм итеп торучы да структурасы булмагач юк, мөмкинлеге юк, һәм ул общественный организациялар актив эшли алмыйлар. Хәтта уполномоченный по правам ребенка җәй көне бездә төзелде. Әмма ләкин ул бөтен Россиядә ул айрым структура булып төзелде. Ә бездә ул менә шушы уполномоченный по правам человеканың айрым структурасына керде. Айрым структурасы булмаса дә сөйләп, айрым аның помещениесе дә юк, эшләргә кешесе дә юк, бернәрсәсе дә юк. Шуңа күрә ул хәзер көндә дә безнең ул кечле орган түгел. Менә шулар бөтенесе, менә мин сезгә санап чыктым, менә шушы әйтеп. Шушылар бер-бер эшләнмәгәч, бөтен якта да, менә исполнительный органда да, законодательный органда да, менә бу по защите прав ребенка булганда да кеше булмагач, ким эшләсен бу программаларны, ким эшләсен бу законнарны, шуңа күрә дә ул без Россия күләмендә шушы өлкәдә артык эшләр майтарган регионга кермибез, керә алмыйбыз.
Анасын Медведев бит әле әйтеп китте, менә балалар бакчаларын арттырырга, булганнарын яхшыртырга, технологик модернизация уздырырга кирәк дип әйттеләр. Ләкин ширатлар һаман аңа карап бетми, яңа балалар бакчалары төзелми. Ни өчен без моңа игътибар бирмибез? Татарстан бит үзе бер нефть иле.
Ким кайгыртсын, менә бүгенге көндә мин сезгә әйттем, менә хәзер шушы органнар кызлар юк. Азыр депутатларга карайт. Биздин мына соңгу 2 созывта 12 шер, ондан артык хатын-кызлар бар. Шушу хатын-кызлар айрым түркүм түзүлүк деген болуп, 1 июнда нинди да булса беремге барып, бүлөк бирүүгө катып кала. Депутат бити ул 1 июнда бүлөк бирге тийиш түгел, депутаттын төп иши сами мессиз айткан проблемаларды көтөрүп чыгып, нигә хөкүмәт жетекчисин чакырып, андан соң чына чакырып, ни үчүн бизде балалар бакчасы юк деп, һәм аларны ачтырырга тийиш ул, анын программасын түзүргә тийиш уланың. Мәшәйтер бүтүнүсүн. Нәрсә эшлиләр безнең депутатлар? Мин әле хатын-кызларны әйтәм.
Дмитрий Медведев докладында поручаю дигән сүзләр ишенграды. Инде хәзер балалар бакчаларында коммерческий структурадан кире кайтарыпмы яки яңадан төзепме балалар бакчаларда урыннарны да арттыру пособиялар бирү турында да гөл күрсәтмә булды регионнардан, төбәкләрдән акча китеп тора. Рәхәт ул Ульяновскига ул дотация алып кына яши. Татарстанның без беләбез 80% лабы турыдан туры китә, бик зур миллиардлар китә дә. Хәзер менә бу үрчетү проектларының әле акчасы түгел, указаниялары Мәскәүдән кайта дип әйтүчеләр бар. Нишлибез менә хәзер? Медведев кушты дип кенә 3-нче бала табыр микән кешеләр, 2 балалар һәм кем җилкәсеннән булачак бу проектлар?
Медведев күрсәтмәләре федераль дәрәҗәдә хәл итәргә тиеш, чөнки күп кенә мәсьәләләр федераль дәрәҗәдә күрсәтнигә хәл итәргә тиешләр. Әгәр дә мәсәлән, мәсәлән, җир
мәсьәләсе. Юк,
менә җир мәсьәләсе закон дәрәҗәсендә
булып әйтте. 20 триллион саклану министрлыгына бирелә диде. Корал алырга, армия тотарга 20 триллион. Башка саннарны ул балаларга Мәскәүдән китә торган акчаны ул әйтмәде. Чөнки әйтсәң дә ул оятты инде алмагаен.
Ул бер санатты, мәсәлән, балалар поликлиникаларын, больницаларына га оборудование алу өчен аларны төзү өчен 100 миллиардка якын акча бирәбез диде. Бу мәсьәләләр, менә бу балаларга алышы мәсьәләләр, алар бик катлаулы мәсьәләләр. Һәм аны бөтен комплексны хәл итәргә кирәк. Аның бер өлеше хәл ителергә тиеш федераль дәрәҗәдә. Законнар һәм программалар булып, менә бит әле хәзерге көндә менә бу безнең проект здоровье эшли. Кемгә спорт кирәк, кемгә балалар сәламәтлеге кирәк. Мен әйтмим, безгә бу спорт кирәкми дим. Чөнки менә хәзерге көндә безнең республикада менә шушы үзебезнең Рубинны, Акбарсны һәм тагын бүтән үзебезнең командаларыбызны ярдәм итмәсәк, һәм аларны поддержать итмәсәк, без балаларыбызга үрнәк күрсәтә алмыйбыз. Шушы командаларыбыз безнең балаларыбызга өмет һәм хыял тудыра. Алар үзләре дә киләчәктә без спортчы булабыз дип канатланалар. Чөнки шул ук вакытта шул менә безнең республиканың менә шушы спортның яклавы, ул барыбыз шул балаларның яклавының бер өлеше.
Медведевның юлламасына кире әйләнеп кайтып, шушы фикерне җиткерәсем килә. Медведев 3-нче баласы туган гаиләләргә җир кишәрлекләре ди. Ярар, җир кишәрлекләре бардыр, бирелер. Ләкин бит 3-нче балага хәтле бит әле 1-нче, 2-нче баланы тәрбияләп, үстереп, тормыш юлына кертеп җибәрәсе бар. Аның өчен финанс мәсьәләсен кайгыртырга кирәктер дип уйлыйм. Бу җир кишәрлегенә хәтле күп балалы гаиләләрнең финанс хәлен яхшырсалар, тагын яхшырак булыр иде.
2-нче, 3-нче таң бала тапкандамы, гаиләләр акча өчен ятмыйлар бит инде. Менә ул гаиләнең үзенең әгәр дә теләге булса, финанс якта мөмкинлеге булса, ул барыбыр таба уланарга карап кына тормый. Әмма ләкин инде хөкүмәт бирә икән, акчаны ул ала. Әмма шул вакытта бар шундый тиге халык, мисмен безнең бит инде бар халык арасында бик авыр яшәүчеләр, аның ичендә табучылар бар, ул юк түгел. Чөнки бит бездә анда статистика, мәсәлән, анда нигәр тикшерүләр үткәргән булсалар да, аны артык чыгармыйлар инде ул.
Мин килешмәсәм сезнең бу фикерегез белән, чөнки социаль ипотекада 300 мең сум бик зур роль уйный. Социаль ипотеканың бер өлешен каплап куя дигән сүз.
Әйе, аны каплап куя. Юк, бик әһәмиятле. Әмма ләкин әйтәм, нидән тиге кемнең финанс мөмкинлеге булган кеше аны карап тормый дим. Бары таба. Әмма ләкин менә сез менә шушы посланиеда Алайсы менә шушы җирне биргәнче аның беренче, икенче баласын карарга дип. Әмма ләкин бит ул менә нидән президентның әйткән менә бу посланиесе ул бүгенге көн нигә сәясәте генә түгел. Моңарчы да инде менә бу соңгы 4-5 ел эчендә безнең бит инде менә шушы демография турында көн дә сөйләмәй калганнар юк. Һәм шундый аерым законнар, программалар кабул иттеләр. Менә шушы балаларны яклау буенча һәм балаларга ничек булса да тиге финанс ярдәм күрсәтү, хатын-кызга ничек булса да күбрәк тиге пособиялар бирү турында бирәләр дә хәзер вакытта. Әмма ләкин әз инде ул барыбер әз. Аны шушы пособиеларның күләмен берничә чагыштырып булмый инде безнең Европа белән. Әмма шул вакытта регионнар бар, шушы пособиеларга өстәп тә үз пособиеларын бирәләр.
Россия президенты Дмитрий Медведев үзенең Россия халкын үрсәтү турында тәкъдимләрен яңгыраткандан соң, кайберәүләр бик илһамланды, дәртләнде. Шулай ук Сүрия Усманова кебек бу юлда күптән
йөрүчеләр,
оптимистлар да булды. бүтін әйшанмағанда ол оқшағада бейленмеген, әм бұ оқшаларыны түбәкілерден, шәйірлерден бермей әшәкілер, оның қайғысы түгіл, бүті яғына барабыз, не ішіндір қалық тимей деп, әйтушілерді бар, бұ тұрда мұғайын қайнар бәхәсілер олдадыр. Қазірге шушы әңгімені тәмәмлап, Сүрия Усмановаға әм Раймур Шакировқа рахмат айтабыз, әңгімені Римзил Вәлиялып барды.